Gazteako podcastak.
Egunon, arratsaldeon edota gabon, ongi etorri gaztaren formatu berrira. Bai, podcasten formatu berri hau estrenatzera goaz. eitb.eus/gaztea atarian sartu eta horrelako saioak aurkituko dituzu. Irratean kontatzen ez ditugunak, hemen txekontatuko ditugu. Aino Bitoria naz, ongi etorri. Datozen minutuetan 10 urte atzera egingo dugu eta 2009an kaleratu ziren lau disko errepasatuko ditugu. Bai, nork esan du iraganera begira gotea ez dela komeni? Horrelakoak galdu nahi dituzu? Ez ezta? Bimila eta bederatzeari begirada bat bota eta nahiko gertu ikusten dugu, ezta? Bueno, baiz, 10 urte pasa dira ordutik. Barack Obamaren garaiaren hasiera zen, WhatsApparen estreinuan, MySpace erabiltzen genuen garaian eta HBO eta Netflixi gabeko gizartean, zer entzuten genuen gure irratian. Bueno, ba, pentsa, oraindik entzun eta dantzatzen ditugun abesteak aurkituko ditugu. Lan asko dira, 10 urte betetzen dituztenak, beraz guk lau aukeratu ditugu. Hauxe lehendabizikoa, DXX taldearen debuta, DXX. Eta bai, kantorek du izena intro, eta hau da munduko introrik ezagunena. Baina baditu beste kantu batzuk diskonek, DXX izeneko diskonek, hau adibidez. Zuten ari zarena Islands kantua da. Debutoni esker, Mercury saria jaso zuten britainarrek. Eta Erresuma Batuak ematen duen musika sari garrantzitsuena da, gogoratu. Bueno, ba, honekin batera diskonetako kantuen coverrak iritsi ziren. Eta adi honi, Shakira ere animatu zen Island kantuaren moldaketa egitera. Estreinatu eta urte betera, Sale el Sol lanean sartu zuen bertsio hau. Piskat dantzagarriagoa da, piskat poperoagoa, eta nik esango nuke, piskat Shakiragoa dela. I don't have to leave anymore. What I have is right here. Spent my nights and days before. Searching the world for what's right here. Underneath an explore. Islands and cities I have looked here. Eta Shakiragoa da, ez da, poperoagoa baimentzat. Eta Erresuma Batuan geratuko gara, begira zer iritsi zitzaigun 2009ko otsailaren 10ean zehazki. Want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless cause everyone knows. Lily Allenen bigarren lana da It's Not Me, It's You. Etzen Lily Allenen debuta, baina bigarren honek sekulako arrakasta izan zuen. Oraindik gure fonotekan gordeta ditugun kantuak dira, The Fear entzuten ari zarena, 10 urte bete ditu eta honek ere bai. Scream. 2 milioi kopia baino gehiago saldu zituen lan honekin. Kritika aldetik nahiko positiboak izan ziren. Bere letren eta ahots goxoaren arteko nahasketak bete-betean konkistatu gituen. Eta horrelakoak esaten zizkigun, adi. Garai hartan talde artista gazteek MySpace erabiltzen zuten beraien proiektuak aurkezteko eta publikoaren iritzia jasotzeko, bueno, bazen plataforma interesgarria. Eta ez garai hartan ez zegoen haterrik. No Twitter, no hater. Bueno, Twitterren existitzen zen ja dagoeneko Twitter sare soziala existitzen zen, baina ez orain ezagutzen dugun sare soziala egia da. MySpaceen garaia zen, YouTuberen garaia zen eta Spotify gabeko mundu honetan entzun genuen lehen aldiz adi Eres zerki bilakatu den hau. Oraindik Twitterren loraldia iritsi gabe zegoen, eta agian orduan etzen trendy topic izan, baina denok geunden bideoklipari begira, txunditu eta Lady Gagak egindako magiarekin harrituta. Inoiz pentsatu duzu zerrazan nahi duen rarra romama esaldiak? Ba, guk ere ez dakigu egia zen, baina batzuk diote dadaismotik datorren esaldia dela. Ez dakigu egia ote den, baina argi daukaguna da orduan iritsi zela gagaismoa. Garai hartan Lady Gagak inork lortzen ez zuena lortu zuen. Bideoklipa estreinatu baino segunduak lehenago denok pantailari begira jartzea. Jarraitzaileen erreakzioak YouTuben biralak izaten ziren eta bideoklipak laburmetrai bilakatu ziren. Hau ere bai, imaginatu momentuko bidi ba Lady Gaga eta Beyoncé elkarrekin pushy wagon furgoneta batean, fantasia. Hello, hello baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Amar urte bete bituzten nazioarteko diskoak errepasatzen ari gara, The Fame Monster diskoak ere, amar urte bete bitu, baina zure baimenarekin, etxean geratuko gara, 2019an oraindik zerezan amaten duen taldeak, hause kaleratu zuelako. Paiola diskoak, amar urte bete bitu aurten. Espainiar estatuan gehien saldutako 10 diskoen artean aurkitu genuen lan hau 2009an. Espainiar estatuan gehien saldutako 10 diskoen artean imaginatu, eh? Paiola diskoa Berri Txarraken 6. diskoa eta beraien atzetik Jonas Brothers eta Hannah Montanaren diskoak. Hori fantasia da, eh? Imaginatu. Bueno, Jonas Brothers eta Hannah Montanaren aurretik bai 2009an eta gure artean lehendabiziko postuan noski. Jainko ateoa entzuten ari zarete eta Paiolatik aterata hau ere bai. Eta honekin gure despedida, baina joan aurretik ez dugu aztuko noski Paiola diskoak duen harribitxia. Paiola diskoa zitzegitea marabillaz kantua zitzegitea ere badelako. Iruñean, Gerra Zibila garaian, bortxatu eta erail zuten 14 gazteari eskainetako hau. Fame Monster diskoa gogoratu dugu, The XX taldearen debuta, Lili Allenen 2. diskoa eta unoski Berri Txarraken Paiola diskoare bai. Aurten 10 urte bete dituzte disko guztiek. Ostikoz, bota digute atean Zein dira, deitu gabe datozenak Eta gu bagoaz, espero disfrutatu izana, eh? Hemen txe izango dugu elkarren berri gaztearen podcastetan eitb.us/gaztea atarian sartu eta disfrutatu gure saioetan gogoratu irratian entzuten ez dituzunak hemen txe entzungo bituzu Bezarkada bana, musu handi bat!
bidean.